Өнгөрсөн жил, өнгөрсөн сар, өнгөрсөн 7 хоног, өчигдөр, уржигдөр, уржийн уржигдөр, 2 жилийн дараа, 9 сарын дараа, 3 өдрийн дараа, дараа жил, дараа сар, дараа 7 хоног, маргааш, нөгөөдөр, энэ жил, өнөөдөр, одоо, яг одоо.